Provo 1-0 ok.
Saluton karaj kaj bonvenon al Radio Verda.
Saluton, mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Karolina.
Kaj ni parolas al vi de Vankuvero, Kanado.
Se vi aŭdas ĉi tion, vi jam vidis, ke ni lanĉis novan retpaĝaron.
Hurra!
Festu!
Nun la pagiaro estas pli freŝa, klara kaj rapida, ĉar nun uzas novan servilon. Kaj estas iuj novaj funkcioj kaj trajtoj de la retejo. Ekzemple, vi povas komenti nun pri individuaj epizodoj, kaj tio estas tre valora, ĉar nun mi povas aŭdi rekte de vi, sen ke vi devu retpoŝti al mi. Estas
gastlibro, kaj vi povas lasi notojn kaj ĝeneralajn komentojn.
Ĝuste. Estas ankaŭ serĉilo, eble vi aŭdis pri io antaŭe kaj vi ŝatus serĉi en kiu epizodo ĝi estas, ekzemple. Kaj estas ankaŭ dosierkesto, kie vi povas alŝuti al ni dosierojn, ekzemple se vi faris kontribuaĵon, eble sondosieron, kaj vi volas sendi ĝin al ni, tio estas oportuna maniero. Pardonu tamen la iujn partetojn en la retejo, kiuj aperas ankoraŭ en la angla. Ni provis kiel eble plej komplete ŝanĝi la ŝablonojn de la nova retejo, sed kelkaj teksteroj restas ĉi-momente nemodifeblaj.
Jes, sed ni esperas solvi tion baldaŭ.
Ja estas multaj plibonigoj, mi esperas, ke vi ŝatos ilin. Tamen ne ĉio venas senkoste, bedaŭrinde. Do ni petas, ke vi bonvolu helpi al ni, eĉ malgranda donaco povas helpi multe, laŭ via pagipovo aŭ laŭ la valoro de Radio Verda al vi, ĉar nun necesas pagi por profesia, komerca servilo kaj retaj servoj, inkluzive la produktsistemon, kiun ni nun uzas.
Do vi povas alklaki subtenu nin, kaj mi kredas, ke ĝi estas ĉe la...
Subteni nin, jes, sur la butono ĉe la fundo de la paĝo.
Bone.
Koran dankon.
Bruno en Usono verkis kaj sendis al ni la jenan artikolon. La plej frua artefarita lingvo, pri kiu ni scias, estas lingua ignota, lingvo nekonata en la latina, kreita de la germana abatino Hildegard von Bingen, 1098 ĝis 1179. Ni scias pri la lingvo pere de ŝia libro Lingua ignota per simplicem hominem Hildegardem parolata, kiu travivis en du manuskriptoj, ambaŭ de ĉirkaŭ 1200. La lingvo havas 23 ekzotikajn artajn literojn, tute elpensitan leksikon kaj latindevenan gramatikon. Oni scias precize nek kiom da homoj scipovis la lingvon, nek kial ĝi estis kreita. Tamen kelkaj fakuloj kredas, ke eble nur Hildegard uzis la lingvon, kaj ke ŝi kreis ĝin per dia inspiro por pli bone esprimi ŝiajn intensajn viziojn. Hildegard von Bingen estis miriga virino. Ŝi estis komponisto, kuracisto, verkisto, filozofo, poeto, viziulo, predikisto kaj politika konsilanto al papoj kaj reĝoj. Aldone, ŝi fondis du monaĥinejojn, Rupertsberg en 1150 kaj Aibingen en 1160. Estas la unua komponisto, por kiu ni havas biografion, kaj verŝajne estas la unua ina predikisto, kiu faris predikan turneon. Plue, ĉi tiu rimarkinda virino vivis 81 jarojn, dum epoko kiam la meza vivdaŭro estis nur ĉirkaŭ 40 jaroj. Parenteze, mi freŝe ĉeestis Korpomondoj, angle Body Worlds, kiu estas polemika ekspozicio de plastigitaj homaj korpoj, faritaj de la germana anatomo Gunther von Hagens. Post la ekspozicio mi legis iom pri von Hagens, cae hazarde malcovris che in 1983 la Catolica Ecclesio petis al li plastigi la calcanan oston de Hildegard. Estas iomete strange, sed lasta tempe mi vidas la nomon de ci tiu exterordinara virino prescau cie. Do mi ne povis resisti dividi cun vi quelcaen interesain factoen ciui mi lernis.
La tutmonda esperantista junulara organizo, TEO, invitas vin candidatigi por la posteno de plentempa TEO voluntulo en la centra oficeo de TEO, en Rotterdamo. TEO voluntulo devas preti labori dum 12 gis 18 monatoi, ciam la periodo de voluntulado de la nuna TEO voluntulo finigios. Do, ecte la 1 de novembro 2007. La politico de Teo estas pli mal pli ciu jare ec havi malsaman voluntulon, porque ple eble multai homoe povu aciri tiun sperton. Candidatoe lau eble parolu esperanton tre bone, lege, scribe, cae parole. Si povu la anglan, cae al franzan, profunde conu la junularan Esperanto-movadon, cae pretu cun labori por glatigi la administran funkciadon de Teo. La limdato por candidatigioi estas la 15 de septembro 2007. Se vi interesigas, serciu plenain informoin cae contactadresoin per la ligilo ce radioverda.com.
La 22 de septembro estas la unua jara sen auta tago en Ĉinio, nacia kampanjo kiu celas malpliigi emisiojn kaj malpezigi trafikŝtopiĝon. La kielo, oni limigos la nombron da privataj veturiloj permesataj sur la vojoj. Pli ol 100 urboj en Ĉinio partoprenos, devigante civitanojn iri piede, bicikle aŭ per publikaj transportsistemoj. En Shanghaio, triono de la veturiloi ne raitos uzi la vojoin, kai privatai autoi estos malpermesatai en specifai partoi de la urbo centro. En 1994, Shanghaio comencis auktii permes shildoin, por limigi la nombron da veturiloi en la urbo, sed tiu nombro daure crescas, malgrau pli altigiantai costoi. Unu shildo lasta tempe vendigis contrao plio 6.000 usonae dolaroi. Quancam estos malfacile limigi la autoin exter la specifae zonoi en la urbo centro, oficialuloi restas optimismae pri senauta tago. Oni esperas che ciui shankaianoi iom contribuos por iomete pli teramica stato de vivo.
Dankon pro via aŭskulto. Memoru ke ni bonvenigas viajn artikolojn kaj anoncojn. Vi povas skribi al kontribui ĉe radioverda.com.
Aŭ nun vi povas ankaŭ skribi al ni per la formularo ĉe la ligilo kontakti ĉe nia tototoejo.
Aŭ vi povas lasi komenton ĉe la programaj notoj.
Aŭ vi povas lasi noton en la gaslibro.
Tiom da ebloj.
Yes. Mi gioias che nun estas pli facile ricevi via intensoen cae reagoen.
Core salutas fin, Carolina.
Cae Arono.
De Vancouvero, Canado. Gisla! Gisla.